gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 16-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel să vă pregătiți mai din vreme unelte de scris, pentru ca spre sfârșitul emisiunii să puteți să o notați. Am tot anunțat în mesajele precedente că vom vorbi despre istoricul ortodoxiei, dar n-am făcut-o încă. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ascultați, vom vorbi despre istoria ortodoxiei. Și vom face aceasta folosind documente istorice semnate de cele mai autorizate foruri ortodoxe ale vremurilor, începând cu scriitorii bisericești ai primelor secole ale creștinismului. Este foarte bine cunoscut că aproape 90% din populația României sunt oameni care se consideră ortodoxi. Dar dacă oprești câțiva dintre ei la poarta bisericii ieșind de la liturghia de dimineață și întrebi ce înseamnă a fi ortodox, oare câți ar putea răspunde? Iar dacă îi mai întrebi și despre mântuirea căpătată prin dreapta credință, așa cum ne învață ierarhul bisericii ortodoxe Sfântul Vasile cel Mare, câți vor putea mărturisi că o cunosc? Sau câți ar putea măcar să spună cine este Sfântul Vasile cel Mare? Ce este acela ierarh și câți sfinți ierarhi are Biserica Ortodoxă? Ei bine, pentru că astfel stau lucrurile, urmează acum să facem o incursiune în istoria Ortodoxiei, vorbind ceva despre originea, istoricul și semnificațiile credinței ortodoxe. Vom afla din documente istorice cum s-a născut ortodoxia, de unde și-a luat numele și neapărat ce înseamnă adevărata ortodoxie. Vom afla în același timp în ce constă diferența izbitoare dintre dreapta credință de la origine, care trece pe credincios într-o altă ordine de existență, și religia moartă de mai târziu. Căci între practicile ritualurilor ortodoxiei zilelor noastre și dreapta credință așa cum s-a născut ea la origine, este o mare diferență. Cum arătam și în emisiunea precedentă, Părintele Noica vorbește astfel despre starea ortodoxiei zilelor noastre. Citez. Cuvintele sunt corecte. Formulele sunt corecte, dar înțelegerea e pe total aiurea. Încă un detaliu foarte important. Când ne referim la abaterea aceasta, trebuie să precizăm că vorbim numai despre cele ce se practică astăzi. Și spunem așa deoarece, din fericire, când vine vorba despre adevărurile recunoscute în scris, ortodoxia contemporană păstrează încă foarte multe dintre cele adevărate de la origine, ba poate chiar pe toate intacte. Acum e adevărat, din nefericire le păstrează alături de o sumedenie de tradiții de ale oamenilor. Începem prin a face cunoscut că numele acesta de ortodox este o combinație alcătuită din rădăcina a două cuvinte grecești, ortos și doxa. Numele de ortodox a apărut ca un fel de supranume, dacă vreți, dat creștinilor mai târziu în istorie, de oameni, nu de la Dumnezeu. Numele acesta nu este pomenit niciodată în Sfânta Scriptură Ortodoxă, nu o să-l întâlniți nicăieri. Numele de ortodox a apărut cam în același fel în care a apărut și numele unei meserii de, hai să zicem, bijutier. La început îi se spunea meseriașul care prelucrează bijuterii. După o vreme, oamenii au scurtat-o. Cu ce lucra meseriașul? Cu bijuterii. Atunci oamenii l-au numit pe lucrător după obiectul ocupației lui. Și în felul acesta, din pricina bijuteriilor cu care se ocupa meseriașul, s-a născut numele de bijutier. Bijuteriile au dat naștere numelui de bijutier. Este deosebit de important să înțelegem că bijutierul se numea bijutier din pricina bijuteriilor cu care lucra. Dacă s-ar fi hotărât să nu mai lucreze cu bijuterii, ci să facă, hai să zicem, potcoave de cai, atunci nu s-ar fi numit bijutier, ci schimba firma de la poartă și spunea potcovar. Deci, ocupația omului a dus la numele meseriei lui. Cam în același fel a luat ființă și numele de ortodox. Cartea Sfintei Scripturi, care este dreptarul, este obiectul preocupării ortodoxului adevărat, cartea aceasta a dus la apariția numelui de ortodox, exact în același fel în care bijuteriile au dus la apariția numelui de bijutier. Iată cum stau lucrurile cu numele de ortodox. Scriptura era considerată ca dreptar al credinței și nu numai atunci, ci și astăzi. Din nefericire însă, astăzi e socotită ca dreptar doar în scris. Cuvântul acesta, dreptar, era un cuvânt din limba greacă care se zicea ortos, iar cuvântului românesc învățătură îi se zicea în limba greacă doxa și azi se zice la fel. Dreapta credință, care a ajuns mai târziu să se numească și ortodoxă, este așadar preocuparea cu dreptarul ei, cu învățătura apostolilor. Dacă cineva nu se mai îndeletnicea cu Scriptura, nu îi se mai putea zice ortodox. Și mai târziu, pe la anii 500, așa cum arată dicționarul de teologie patristică al preotului Anthony McGookin, publicat în românește de editura Doxologia, oamenii au combinat aceste două cuvinte grecești, ortos și doxa, formând un singur cuvânt de ortodox. Cineva care își zice ortodox, dar practică tradiții omenești, e ca unul care lasă la poartă firma tatălui său de bijutier, dar în atelier el face potcoave de cai. Dacă un mire care vrea să se căsătorească, care caută bijuterii de pietre scumpe pentru mireasa lui, dacă acesta se ia după firma de bijutier de la poartă, intră înăuntru, dar găsește ce? Potcoave grosolane din fier pentru cai. Vedeți, acesta este tabloul acelora care practică datinile tradiției oamenilor păcătoși de jos de pe pământ, în timp ce se numesc după numele lui Iisus, care a urmat voia Tatălui din cer, cum găsim la Ioan 5:19. Dreapta credință este singura credință adevărată, deoarece numai aceasta ne-l descopere pe Dumnezeul om Iisus Hristos, prin apostolii cărora Dumnezeu din cer le-a descoperit dumnezeirea fiului său trimis aici pe pământ. Însă, atenție, mare atenție, mai accentuez încă o dată, vorbim aici despre credința ortodoxă, despre dreapta credință, nu despre religia sau cultul ortodox. Și mai mult chiar decât atât, faptul că vorbim despre credința ortodoxă, facem specificație expresă că vorbim despre credința ortodoxă de la origine, așa cum ne-a fost lăsată de către pionierii ei, de către sfinții părinți ai bisericii, părinții apostolici. Iar dacă trebuie să notăm deosebirea dintre cultul ortodox de azi și credința ortodoxă de la origine, facem observația că deosebirea aceasta stă tocmai în ceea ce practicau cei de la origine și ceea ce practică cei de astăzi. Căci la început, ortodox era acela care rămânea strict la Scriptură după principiul așa cum l-a formulat Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur, ierarhul bisericii ortodoxe, a vorbit despre asta în omilia sa a 13-a la Corinteni. Dar azi, de îndată ce deschizi gura să spui cuiva ce zice Sfânta Scriptură, ești considerat pe loc eretic. Pentru Sfântul Ignatie, acesta era prieten apropiat al Sfântului Policarp, care a fost ucenicul lui Ioan Evanghelistul. Deci, pentru Sfântul Ignatie nici nu exista cuvântul ortodox sau ortodoxie. Așa cum am arătat și mai sus, credința este mult mai veche decât ortodoxia. Sfântul Ignatie încadra în cuvântul creștin pe toți aceia care erau ucenici ai apostolilor, așa cum citim în cartea Scrierile Părinților Apostolici. Iată aici citatul din Scrierile Părinților Apostolici. Citez. Sfântul Ignatie este primul scriitor creștin care introduce în terminologia creștină cuvinte noi care vor fi acceptate în sensul dat de el de întreaga creștinătate. Cuvântul creștinism, pentru a arăta noua situație creată în lume prin învățătura lui Hristos, și apoi introduce termenul Biserica Catolică, adică universală, pentru a arăta unitatea de doctrină a bisericii în opoziție cu comunitățile eretice, cât și universalitatea ei, încheia citatul Sfântului Ignatie. Vorbind acum mai departe despre ortodoxie, o să facem cunoscut că acest termen nu este o marcă înregistrată. Înțelesul cuvântului ortodox, așa cum circulă el în zilele noastre, nu mai corespunde nici pe departe aceluia de la originea lui. Este bine cunoscut, și dacă nu este încă, ne va deveni de acum, că la început nu s-a gândit nimeni să folosească acest cuvânt ca definire a unui cult creștin. Cultele creștine, începând chiar cu cel ortodox, sunt toate invenția oamenilor. Dacă luăm aminte la felul cum tratează Sfântul Ignatie acest subiect, înțelegem că la început nici măcar nu era cunoscut acest nume. Abia mai târziu numele acesta a fost dat de oameni vorbitori de limba greacă, ca urmare a faptului că ucenicii apostolilor se ocupau cu dreptarul, cu Sfânta Scriptură, iar în limba lor greacă se zice prin cele două cuvinte, ortos și doxa. Credincioșii au fost numiți la început creștini, nu ortodoxi, așa cum se vede în Cartea Fapte, capitolul 11, versetul 26. nu se găsește nicăieri pe tot parcursul Scripturii denumirea vreunui cult religios. Nici atât numele de biserica ortodoxă sau cultul ortodox. Așa ceva nu este în Scriptura ortodoxă. Citiți-o de la un capăt la altul și o să vedeți. Rugăciunea domnească a Mântuitorului din Ioan capitolul 17 nu este ca creștinii să fie ortodoxi, ci toți creștinii să fie una în el. Nu un cult, nu două, nici mai multe. Iar creștinii sunt ucenici ai Domnului Iisus și ai apostolilor. Nu sunt ortodoxi, nu sunt catolici, nu sunt protestanți, nu sunt niciuna din toate, ci ucenici care învață de la Domnul Iisus și de la apostoli. Punct! Nu există biserică ortodoxă, nu există biserică catolică, nici protestantă, deoarece Hristos n-a zidit biserica ortodoxă, ci a zidit biserica lui, a lui Hristos, așa cum scrie la Matei, capitolul 16, versetul 18. Pe vremea aceea existau numai atât creștini, adică ucenicii apostolilor, și apoi eretici și păgâni. Numai că, după plecarea apostolilor la cele veșnice, s-a împlinit, din nefericire, prorocia lui Pavel de la Faptele 20, versetele 29 cu 30, prin care Pavel le spune la creștini că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma, și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Încheia citatul din Fapte 20. Și chiar așa s-au petrecut lucrurile. S-au ridicat bărbați care au strecurat în biserica Domnului tot felul de învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Fiind confruntați cu acest val de erezii, părinții le-au cercetat în lumina dreptarului lor, adică scripturile, care pe vremea aceea, pe lângă scripturile Vechiului Testament, circulau deja în format scris deja de pe la anii 60. Ei, deci, părinții, combăteau toate ereziile referindu-se la adevărul Scripturii scrise, nu la tradiție. Iar referirea asta constantă și neabătută mereu și mereu la dreptar, adică la Scriptură, a dus în final la cuvântul ortodox. Ori de câte ori doi sau mai mulți părinți comentau o erezie oarecare, căutau să afle ce spune dreptarul lor, adică Scriptura. Și fiindcă ei vorbeau limba greacă, foloseau des cuvintele astea, ortos și doxa, care în românește s-ar putea traduce, parafrazat, prin ceea ce spune învățătura dreptarului, dreptarul fiind Scriptura. Mai târziu, oamenii au combinat cele două cuvinte și în felul acesta s-a ajuns la termenul grecesc ortodox. Așa cum arătam mai sus, bijuteriile au dus la numele de bijutier, iar creștinilor, pentru că se ocupau cu Evanghelia, cu Scriptura, li s-au dat numele care, în românește, se poate traduce prin creștin după Scriptură. Deci aici nu era nici pe departe vreun gând de a se separa de alți creștini, deoarece în vremurile acelea, chiar dacă ar fi vrut, nu aveau de cine să se pare. Atunci erau numai ei, creștinii, adică ucenicii apostolilor, potrivit dreptarului Scripturii. Atât! Ceilalți erau eretici și păgâni. Dar ceea ce vreau neapărat să fie deosebit de bine cunoscut privește faptul că învățătura aceasta cu privire la a rămâne strict la Sfânta Scriptură este respectată în scris. Deci în scris, chiar și în zilele noastre. Spunem aceasta, deoarece chiar patriarhul actual al Bisericii Ortodoxe Române, citindu-l pe Ioan Gură de Aur, care ne-a lăsat sola Scriptura, ne învață cu toată tăria să rămânem strict tot la Scriptură, căci aici este adevărata bogăție, ne spune el. Dacă, deci, este vorba să ascultăm de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și mai ales de Ierarhul Bisericii Ortodoxe, Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci, dragii mei, trebuie să spunem așa, un creștin care mai practică și alte învățături afară de Scriptură nu este ortodox. Numai acela este ortodox care rămâne strict la Scriptura scrisă, căci așa ne-a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, numai în Scriptură găsim adevărata bogăție. Acum este adevărat, nu ne place deloc să auzim așa ceva, dar nu este tot atât de adevărat și că aceasta este învățătura care ni se dă, chiar dacă ni se dă doar în scris, dar de făcut se face altceva. Continuându-ne subiectul, vom arăta mai departe că, deoarece creștinii de la început urmau învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur cu privire la a rămâne numai la Scriptură, au ajuns să se numească ortodoxi, adică creștini după dreptar sau creștini după Scriptură. Cei care erau creștini erau toți ortodoxi, adică ucenicii apostolilor. Dar ei nu purtau numele acesta de ortodoxi, așa cum îl poartă cei din zilele noastre, pentru că nu erau ortodoxi în sensul confesional al cuvântului. Ei erau numiți ortodoxi doar pentru că practicau dreapta credință a Scripturii scrise. Ceilalți erau socotiți ca eretici pentru că nu împărtășeau punctul de vedere al Scripturii. În concluzie, dacă ne luăm strict după învățăturile Sfintei Tradiții Ortodoxe de la origine, cât și aceasta de azi, creștin ortodox este acela care rămâne numai la învățăturile Sfintei Scripturi, așa cum ne poruncește Ierarhul Bisericii Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia sa 13 la Corinteni. Așa scrie și eu tot așa vă citez. Am amintit mereu, amintesc și acum, oricine dorește să se convingă poate obține de la mine bibliografia tuturor acestor citate pe care le-am spus și pe care le voi mai aduce. Oricine dorește poate să obțină de la mine formatul scris, dacă doriți, al acestor emisiuni, din care vă puteți informa foarte amănunțit asupra sursei fiecărui citat amintit pe calea undelor. Și puteți face asta folosind adresa mea de e-mail pe care am să vă procur imediat, apropiindu-mă de încheiere. Și, după cum am să amintesc imediat, oricine dorește un contact personal cu un colaborator al meu din Buzău, poate să-mi facă cunoscut lucrul acesta tot folosind adresa de e-mail. Am în plan să vin și eu personal în țară, dacă va voi Dumnezeu, cândva în primăvara anului acestuia. Atunci putem să organizăm fie o întrevedere într-o locație oarecare din Buzău, fie o întâlnire pe calea undelor de radio al acestui post de radio acum. Dacă ofer atâtea căi pe care putem lua contact, fie direct, fie pe calea undelor de radio, o fac cu intenția de a vă sta la dispoziție cât mai lejer posibil, în scopul unor lămuriri cu atât mai clare și autentice. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea acestei emisiuni. Dacă Domnul Dumnezeu ne dă zile și posibilitatea unei noi emisiuni, sâmbăta viitoare vă voi prezenta un mănunchi de citate ale celor mai impunătoare autorități ale Ortodoxiei din mai toate timpurile. Ați luat deja aminte că folosim scrieri care aparțin celor mai vechi scriitori bisericești, unii dintre ei având relații directe cu cei din vremea apostolilor. Toate acestea vor confirma adevărurile pe care am început să le prezint în emisiunea de azi. Vom fi pur și simplu copleșiți de valoarea acestor documente și de adevărurile de care vom lua cunoștință cu prilejul citărilor în cadrul emisiunii viitoare. Vă asigur, niciunul dintre dumneavoastră nu ați vrea să pierdeți audierea emisiunii de sâmbătă viitoare. Pregătiți-vă acum cu instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail, după cum v-am făgăduit, la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Pe litere vine așa: E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, arond sau coada aceea de maimuță, Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cadrul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îl voi pune în legătură. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să te asculte Domnul ziua de necaz și strâmtorare, și să-ți ocrotească viața purur numele său mare, și să-ți ocrotească viața purur numele său mare. Să-ți trimită ajutorul din înălțimea cerească, cu puterea sa cea mare, din Sion te sprijinească, cu puterea sa cea mare, din Sion te sprijinească. De-ale tale daruri toate să-și aducă el aminte, să primească tale jertfe, darurile tale sfinte, să primească tale jertfe, darurile tale sfinte, să-ți dea Domnul totdeauna inima ce-o să-ți dorească, ale tale sfinte planuri, Domnul să ți le împlinească, ale tale sfinte planuri, Domnul să ți le împlinească. Atunci flutura vom stea lui de biruință, Dumnezeul nostru mare, să-ți asculte orice dorință, Dumnezeul nostru mare, să-ți asculte orice dorință. Știu de acum că Domnul scapă pe-al său unscoasa tărie, cu răspuns ceresc îi ajută prin a lui puternicie, cu răspuns ceresc îi ajută.